ስነ ጥበባዊ ስራሓት ናባኹም ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ፅልሚ ወድም ዘሎ ተዓዲሙሎ ካብ ኣስመራ
ኣነ ግርማይ ገብረሉል ሳጓይ ድማ ወድም ዘሎ ባህል
ኣብ ዩቱብ ክትፍኖ ዝቐነየት ምን 13 ክፋላት ትሕዝቶ ሒዛ ዝነበረት ባህላዊት ፊልም ነራ ሞ ካብ ርእስታ ጀሚርካ ትሕዝቶ እንታይ እዩ
ሰርቢ ኣርእስታ 13 ክፋላት ዝኸደትሉ ምክንያት ካብ እኒው ክትቅፅል ዩ ከም መደብ ነይሩ ኣብ መንጎ ግን ዝኾነ ናይ ፋይናንሽል ፀገም ስለ ዘጋጠመና ክንቆርፃ ተገዲደ ማለት እዩ ድራሲ ባዕለ ሓፈሻዊ ናይቲ ድርሰት ከዓ ነቲ ቫራይቲ ነቲ ሰብ ከዓ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እቲ ናይ ቀደም ሽፍትነት ገለገለ ዝብል ኣምሪ ንዑ ታትያ እቲ ሕነ ምፍዳይ ከመይ ኣብ ገጠር ዝካየዱ ሓፈሻዊ ሂወት ናይ ህዝቢ እተንፀባርቕ እያ ኣብዚ ሕጂ እቲ ክሰርሖ ከለካ ቅሩብቲ ናይ ባጀት ፀገም ኣሎ ምስ ከምኡ ተዓዘብትና ቅሩብ ኣይዓገቡን ክኾኑ ክእሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ቀፂሉ ግን እቲ ተዓዛባይ ክትክሕሶ ስለ ዘለካ ካልእ ጂ ካልኣይ ክፋል ከይዳላ ፅባሕ ቀዳም ሳልሳይ ክፋል ትፀዓና ኣላ ሓንቲ ወዲ ኸውታ ትብል ናይ ቀደም ፊልም እያ ወዲ ኸውታ ኢልና ጀሚርና ሓንቲ ሲሪየስ ፊልም ነራ ዳይሪዩ ሓራም ዋንቱ ኢልና ናታ መቐፀልታ ሰሪሕና ሕጂ ሲዝን ፎር ወዲ ኸውታ ማለት እዚአን ሰለስተ ዝሓለፋ ሕጂ ራብዓይ ግን ኣብኡ ከሎ ነቲ ሰብ ወዲ ኸውታ ኢልና ስለዝሃብናዮ ክዳናገር ይኽእል ኸውን ግን እቲ ትሕዝቶ ከምኡ ስለ ዘይኮነ መቐፀልታ ናይቲ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝፀንሐ ስቶሪ ተበጊስና ነቲ ወዲ ኸውታ ንቕፅሎ ኣለና ማለት እዩ ዝያዳ እዚኣ ሕጂ ጎሊሓ ኣብቲ ናይ ንግዲ ኣብ ሹቅ ዝግበር ናይ ነጋዶ ዝግበር ግርጭታት ኣብ መንጎኦም ዘሎ እቲ ናይ ውድድር መንፈስ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክበልዕ ዝገብሮ ስራሕ እዩ ኣብ ውሽጢ ነጋዶ ዝረኣዩ ባህርታት ዝረኣዩ ስስዐ ዝረአ ዝተፈላለዩ ተንኮላት ንዕኡ ተርኢ ፊልም እያ ማለት እዩ
ወዲ ከውታ መን እዩ ብዛዕባ ወዲ ከውታ እንታይ ክትብለና ትኽእል
እቲ መይን ካስቲ ናይቲ ስቶሪ እዩ እቲ ወዲ ከውታ ወዲ ከውታ በቲ ሓደ ዓማፂ እዩ በቲ ሓደ ደንጋፂ እዩ ዝተፈላለዩ ባህራት ሒዙ ይመፅ እዩ ኣብቲ ዝነበሮ ብቲ ዝሓለፈ ብዙሕ ግዜ እዩ ተቐፂዑ ሂወት ባዕላ ቐፂሓቶ እያ በቲ ሱ ዝገበሮ ሕጂ እውን መፂ ኣሎ ተበጊሱ ሕጂ ኸ እንታይ ይኸውን ሕጂ ብሓባር ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ባህሪ እዩ ሒዝልና ክመፅእ ካብቲ ዝሓለፎ ተማሂሩ ድዩ ዶስ መሊሲ ገዲዱ መፂኡ እ ቀሲልና ምስተዓዘብቲ ኮይና ንሪኦ ክፍለይ ሽሙ ወደ ከብታ ይዛጉ እሱ ባዕሉ ባዕለ ኣለኹ ማለት ኩሉ ካብቲ መጀመርያ ከምኡ ስለ ዝነበረት ጅዋላ ኣብቲ ዝፅሕፎ ፊልምታሲ ብዘ ካብዛ ሰርቪየ ዘይተዋሳጉ እዛ ናይ ገጠር እምበር ኣብ ኩሉ ባዕለይ ካኣቱለን ናይ ግድን ማናጀር ናይቲ ፕሮጀክት ባዕልኻ ዳይረክተር ባዕልኻ ባዕልኻ ተዋሳይ ባዕልኻ ደራሲ ኤቭሪቲንግ ስለምንታይ እዚ ከዓ ናይ ባጀት ፀገም ይኸም ዝገብረካ ግን እንታይ እዩ እቲ ለቓሒ ኮይኑ ስማዓካ እቲ ህዝቢ ዝውደካ ኮይኑ ሞ ስማዓካ ደንጊኻ ምስ በለካ ክተቕርበሉ ከዓ ትግደድ እቲ ሓደ ዓርት ወልፍን ድዩ ዋላ ክገድፈ የተበልካ ይትገድፈ ይገድፈካ ኒኻሱ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳዕ ሕጂ ቆለል ንብል ዘለና እጂ ተዓዛባይ እዩ ክመዝን ዝኽእል ክሳዕ ሕጂ ኸዓ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ፅቡቅ ኣጃ ኣምራ ዝብል ርእቶ ብዙሕ መፂኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሕጂ ንክቕፅል እውን ሓደ ድርኢ እዩ ድሕር ተዓዛባይ ፅቡቅ ሃልዩ ንስኻውን ናብርትዓካ ስለ ትኸይድ ንክንብርትዕ ዝሕግዝ ርእቶታት ስለ ዝመፀ ስቲል ሕጂ ምስኣይና ዘለና ማለት እዩ
ራይ ወድሙ ዘሎ ግር መንገድና ትንክፍ ክነብሎ ሲ ኣብ ስነ ጥበብ ከመይ ኢኻ እቲኻ ክንደይ ዓመት ዝኾኑ ኢኻ ተዋሲኢኻ ዘለካ
ኣብ ስነ ጥበብ ዳርጋ ነዊሕ ዓመት እዩ ክበሃልካ እቲ ቀንዲ ካብ ሰማንያታት ኣትሒዙ እየ ከም ስነ ጥበባዊካ ተዘይኮንኩ ስነኡ ፋሕተርተር ዝብለሉ ዝነበርኩ ግዜ እዩ ድሒሩ ግን ኣብቲ ናይ ፊልም ዓለም ዛኣተ ኩሉ ዚ 2000 ገለ እዩ ምክንያቱ ቅሩብ ሩፍታ ስለ ዝረኸብኩ ኣብቲ ከባቢኡ ዝምቢ ስለ ዝነበርኩ ናብኡ ከኣቱ ምስቲ ዝፀንሓንነ ንእሸይ ክስታይ ኣይተፀገምኩን ዳርዩ በቃ ናይ መቸም ከምዚ ክብል ኣይክእልን እቲ ሰብ እዩ ዝመዝነካ እቲ ናትካ ዓቕሚ ኣነ ግን ኣይተሸገርኩን
በዚ ኣጋጣሚ ሓንቲ ትላዓል ፊልም ዝባን ሕጊ ትብል ብቴሌቭዥን ነዊሕ ዋን ተኸታታሊት ዝኸደትን ህዝቢ እውን ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበትን ፊልም ኣብኡ እውን ዝያዳ ናትካ ዓቕሚ ዝጎልሃሉ እሞ ከመይ ነይሩ
ኣብዚ ዝነበረ ካስቲ እቲ ጣዕመ ብጣዕሚ ካብቲ ሕብረተሰብ ውፅእ ዝበለ ሰብ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ሰብ ክቕበሎ ድዩ ብል ነረ መጀመርያ ድሓር ግን ምስ ራኸ እቲ ሰብ ፅቡቅ ክሳይ ነይሮ ዋላ ንዓይ እውን ዝሓሸ ንክወፅእ ህዝቢ እውን ኩሉ ስለ ዝረኣዮ ዝያዳ ሓጊዛት ንክብል ዋላ ቅድሚኡ ብዙሕ ፊልምታት ሰሪሐ ንደ ግን ኖርማል ኣብ ሲነማ ዝረአ ኣብ ሲዲ ገለገለ ስለ ዝነበረ እዚኣ ግን ኣብ ቴሌቭዥን ስለ ዝነበረ ዝያዳ ክጎልሕ ሓጊዛ ብላን
ተሓፈሻዊ ህዝቢ ብምውሳ ጥራእዩ ዝፈልጠካ ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣብርክቶ ከ እንታይ እንታይ እዩ?
ነዊሕ እዋን ተዋሴ ሕጂ ነዊሕ እዋን ተዋሳይ ኮይንካ መኸዱን ናነክሳ ገበርኩን በቲ ዘለና ዓቕሙ ማለት እዩ ፋሕተርተርብሉ ፅሕፍ በዕለይ ባዕለይ ዳርጋ ዝፅሓፍኩም ብዙሓት ኣለዋ ፎይታ ወዲኸውታ ብሒል ጎቦ ራይን ገለ ዝብላ ፊልምታት ክሳብ ሸውዓተ ይበፅሓ ሰሪሐ ሕጂ እውን እታ ወዲኸውታ ንቕፅላ ለና እዛ ሰርቢ ከዓ ከምዛ ዝበልኩኹም ዝሓለፈት ሕጂ በዕለይ ንክፅሕፍ ጥራሕ ዝዳፋፋዕ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ኣብ ኣርት ከም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ብዙሕ እህቶት የብሉን ኣርቲስት ሕጂ መሊስካ ድርሰት ገዚእካ ገለጌርካ ገለጌርካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ኩሉ ባዕልኻ ክተዳልዎ ክትገላለካ እቲ ፆር ባዕላ ትስከሞ ማለት እዩ።
ማሓፈሻ ክንደይ ዝኾነ ናይ ስነጥበብ ኣበርክቶ ጌርካ ኣለሃስከ?
ክንደይ ብቕብለ ብዙሕ እዩ ክቆፅር ፈቲነ ገዲፍ እዮ ማለት እዩ። እቲ ዓበይቲ ዓበይቲ ዝበሃል ትሜ ንገለ ዝበሃል ኣብ ዝበዝሕ ዳርጋ ሓምሳ ተሳቲፈለን ዝበሃል ኣብ ፊልምታት ግን ካብ 80 ንላዕሊ እዩ ማለት እዩ።
ስነ ጥበበኛ ግርማይ ገብረልዎ ዝወድሙ ዘሎ ብሽመየን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ይቐኒለይ ኣብ ስራሕ ከዓ ዓወት ምንኤልክ
ንክ ይቐኒለ ብራና